16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Pucnjava u Palama, ubijen Bojan Furtula, policija traga za napadačem Nikolom Veselinovićem.
Nije održana sjednica Doma naroda parlamenta BiH, nisu došli delegati SNSD-a i DNS.
Na Kosmetu obilježavanje 11 godina od pogroma Srba u nasilju albanskih ekstremista.
Među otjetim medicinskim radnicima u Libiji nema državljana Srbije, potvrdio ambasador Srbije Oliver Potežica.
Fudbaleri Atletico Madrida dočekuju Bayer Leverkusen u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona. Prenos na televiziji Republike Srpske.
Vrijeme pretežno oblačno i ugodno toplo. Nikola Veselinović, koji je jutros iz pištolja usmrtio Bojana Furtulu u ugostiteljskom objektu na autobuskoj stanici na Palama, još je u bjekstvu. Motiv napada su višegodišnji neraščišćeni međusobni odnosi dvojice mladića, izvještava Radan Škipina.
Sve se dogodilo munjevitom brzinom kada je, prema riječima očevidaca, u kafiću Omerta Veselinović prišao stolu za kojim je sjedio Furtula i bez riječi ga udario staklenom pepeljarom u glavu. Furtula je uspio da ustane, ali je Veselinović izvadio pištolj iz neposredne blizine i spalio više hitaca u njegove grudi. Veselinović odmah izgubio u nepoznatom smjeru, dok je Furtula kolima hitne pomoći prebačen najprije u dom zdravlja u Palama, a potom u bolnicu Kasindo. Tokom transporta podlegao je od posljedica ranjavanja, potvrdio načelnik hirurgije bolnice Kasindo dr. Marko Kovačević.
Pacijent Furtula Bojan dovežen kolima hitne pomoći Pale u 9 sati i 12 minuta bez znakova života, bez pulsa, bez pritiska, pokušana kardiopulmonalna reanimacija, bezuspješno. Ovaj preliminarni pregled, znači hitan, govori o dvije ustrelne rane u predjelu grudnog koša.
Istražne radnje obavljaju pripadnici Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo po nalogu okružnog tužioca, izjavila je portparol centra Danka Tešić.
Uviđajem rukovodi dežurni tužilac okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo i mi se nadamo da ćemo u toku današnjeg dana imati više informacija za javnost o motivima ovog krivičnog djela.
Motivi napada su najvjerojatnije neraščišćeni međusobni odnosi od prije 5 godina, kada je Furtula pucao Veselinovića ispred ugostiteljskog objekta Don u Palama, nanijevši mu više prostrelnih rana na nogama. Zbog tog napada Furtula je hapšen u novembru 2010. godine. Policija intenzivno traga za Veselinovićem, koji je pobjegao s mjesta događaja. Na gotovo istom mjestu su 28. januara 2008. godine aktiviranjem eksplozivne naprave postavljene na parkirani Golf 2 ispred kafića ubijeni tadašnji vlasnik Omerte Vlatko Mačar i dva prolaznika.
Aktuelno u politici, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović neće zakazivati sjednicu proširenog skupštinskog kolegijuma koju su tražili koordinacija organizacija i udruženja proisteklih iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata i Unija studenata Srpske, rečeno je u parlamentu Srpske.
Iz Narodne skupštine Republike Srpske napominju da udruženja i nevladine organizacije ne mogu tražiti sazivanje sjednica ni kolegijuma ni skupštine. U Skupštinu je stigao zahtjev za održavanje proširenog kolegijuma koji bi trebalo da zakaže sjednicu Parlamenta Srpske na kojoj bi bio razmatran odnos predstavnika Srba u institucijama BiH prema primjeni selektivne pravde od suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Zahtjev je potpisao predsjednik udruženja veterani Republike Srpske Duško Vukotić. Iz Parlamenta Srpske navode da samo Vukotićev potpis najvjerovatnije znači da ni članovi te koordinacije nisu postigli međusobni konsenzus.
Dom naroda parlamentarne skupštine BiH danas nije održao sjednicu zbog nedostatka kvoruma jer nisu došla dva delegata SNSD-a i jedan delegat DNS-a. Rukovodstva ovih stranaka jučer su najavila da njihovi delegati neće prisustvovati sjednici zbog kršenja principa parlamentarne većine u predstavničkom domu, a prilikom izbora članova zajedničkih komisija parlamenta Bosne i Hercegovine, pripremio Stjepan Zlikovac.
Poslovnik Doma naroda je precizan. Za održavanje sjednice neophodna su po tri delegata i sva tri konstitutivna naroda, što danas nije bio slučaj. Predsjedavajući doma Bariša Čola kaže da zna razloge izostanka delegata SNSD-a i DNS-a.
Pa mislim da je razlog ono što se desilo na zadnjoj sjednici zastupničkog doma oko mijenjanja kandidata na listama u zajedničkim povjerenstvima. Mislim da kad je riječ o delegacijama da tu nije bilo problema, ali da su problemi nastali u zajedničkim povjerenstvima.
Zamjenik predsjedavajućeg doma Ognjen Tadić smatra da nije bilo razloga da delegati SNSD-a i DNS-a ne dođu na sjednicu jer delegati ne odlučuju o članovima komisija iz predstavničkog doma.
I mi očekujemo od delegata koji nisu došli danas na sjednicu da kažu svoje razloge i da objasne kako će se vratiti sad na sjednicu Doma naroda s obzirom na to da ne postoji nijedan opravdan razlog zbog kojih nisu došli na sjednicu Doma naroda.
Drugi zamjenik predsjedavajućeg doma Safet Softić iz SDA priziva i očekuje uključivanje OHR-a u funkcionisanje Doma naroda.
Naravno, mislim da je Ured visokog predstavnika pozvan da na neki način se uključi u cjelokupnu problematiku.
SNSD i DNS jučer su najavili da njihovi delegati neće učestvovati u radu Doma naroda dok se ne ispoštuju principi koji su do sada važili u izboru članova zajedničkih komisija. Za SNSD, kao najjaču opozicionu stranku, neprihvatljivo da njihov poslanik Nikola Špirić nije u komisiji za nadzor nad obavještajno-bezbjednostnom agencijom BiH. Većina mora uvažavati glas opozicije, smatra delegat DNS-a Dragutin Rodić.
Mislim da ne treba u čitavoj situaciji pokazivati ni silu, ni snagu, ni moć. Evo, mislim da u predstavničkom domu nije ništa trebalo mijenjati, sve bi išlo svojim tokom.
Predsjedavajući Doma naroda Bariša Čolak najavio je sazivanje kolegijuma kako bi se našao izlaz iz ove situacije.
Još iz Banja Luke, predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović sastaće se u Banja Luci s članom Evropskog parlamenta Tanjom Fajon. Iz Biroa vlade za odnose s javnošću saopšteno je da će sastanak biti održan u 18 časova. Iz Banja Luke u Italiju, italijanska preduzeća zainteresovana su za ulaganje u Srpsku. Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić o mogućnostima ulaganja razgovarao u Italiji s privrednicima Konf industrije iz pokrajine Giulia Venezia Frulia. Riječ je o organizaciji koja okuplja 150.000 uslužnih i proizvodnih preduzeća, zapošljavaju više od 5,5 miliona radnika. Iz Italije se javlja Ajdin Cikota.
Italija je značajan investitor na području Republike Srpske i BiH. Po obimu investiranja na 7. mjestu. U budućem periodu saradnja Italije i Republike Srpske bit će na višem nivou. Zajednički je zaključak sastanka ministra industrije, energetike i rudarstva Petra Đokića sa predstavnicima privrednika italijanske pokrajine Frulia Venezia Giulia. Najniže poreske stope u regionu, najniže cijene električne energije, politička i ekonomska stabilnost, samo su neke od prednosti Republike Srpske za strane investitore, rekao je ministar.
Republika Srpska ima više dobrih mogućnosti, to je prije svega sektor drvoprerađivačke industrije, oblast agrarne privrede, proizvodnja hrane, posebno dakle, razvoj prehrambeno-prerađivačke industrije. Mislim da su to dvije grane na koje na poseban način možemo računati u narednom periodu i ustoje naravno i sektor energetike gdje Republika Srpska i Italija imaju već potpisan međudržavni sporazum.
Italijanske privrednike upoznao je sa setom novih zakona koje priprema Republika Srpska, a koji će, kako kaže, širom otvoriti vrata investitorima. Italijanski privrednici kažu da su zainteresovani za ulaganje u Republiku Srpsku. Do sada su investirali u drvoprerađivačku i tekstilnu industriju. Smatraju da u buduće saradnja Italije i Republike Srpske mora biti još bolja. Pojedini privrednici imaju interes da ulažu u proizvode visoke tehnologije i brodogradnju. Italijanski privrednici organizovani su u takozvanu Konf industriju. To je organizacija koja je osnovana prije 105 godina i broji više od 140.000 preduzeća i 5,5 miliona zaposlenih. Osim u pokrajini Frulia Venezia Giulia, svoje predstavništvo imaju u još 19 italijanskih regija. Ovo je samo prvi korak, kaže resorni ministar. Sljedeća posjeta Italiji bit će u pokrajini Lombardija.
Još o financijama i ulaganjima, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić smatra da sredstva iz instrumenta predpristupne pomoći IPA fondova treba da budu iskorištena ne samo za izradu studije strategije, već i za realizaciju određenih infrastrukturnih projekata. Nakon što je Savjet za spoljne poslove Evropske unije podržao stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH, Golić očekuje da se ova sredstva iskoriste na što bolji način.
da ti predpristupni fondovi omoguće razvoj, izgradnju određenih infrastrukturnih projekata. A sva izgradnja bilo kojeg infrastrukturnog projekta, on dovodi do nekih novih zapošljavanja. Do sada, ja iz iskustva resora na čijem sam čelu, uglavnom ta sredstva su bila za izradu studija strategija koje oni investitori, odnosno te pomoći i donacije koje su nam dodjeljivane, oni su dodijelili, njihovi konsultanti radili, njihove kuće vršile izradu tih studija. Voljela bi, kažem ponovo, da od tih predpristupnih fondova korist bude izgradnja određenih infrastrukturnih objekata.
Potvrđivanje kreditnog rejtinga B sa stabilnim izgledima za BiH od Međunarodne agencije Standard & Poor's korisno je za Bosnu i Hercegovinu, kažu ekonomski analitičari, prvenstveno jer ovaj parametar posmatraju investitori. Ipak, problem je što BiH ima gotovo stagnirajuću stopu rasta, zbog čega će dinamika vraćanja kredita u narednih 10 godina biti otežana. Opširnije Ivana Frank.
Kreditni rejting B sa stabilnim izgledima može biti koristan za BiH, ocjenjuje ekonomski analitičar Zoran Pavlović i dodaje da ovakav rejting može biti samo plus za dovođenje investitora. Međutim, problem je što u BiH nedostaju mehanizmi kako potencijalne ulagače uvjeriti da je riječ o dobrom mjestu za investiranje.
Jedna ocjena koju daje Standard & Poor's je uvijek dobra ako je to samo jedna od ključnih tačaka za opredjeljivanje investitora. Ja se nadam da će sada nakon formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, jer mnogo zakona i zavisi za strane investitore na tom nivou, se stvoriti jedna nova klima i jedan novi pristup insistiranju na kreiranju novih poslovnih poduhvata i zapošljavanju, jer to je ono što nam je danas najveći problem.
Ekonomista Predrag Duduković objašnjava da je ovakav rejting realan, da ne postoji mogućnost da BiH bude svrstana u C ili D rejting, ali i da mnogo toga mora da se uradi da bi se dostigao veći kreditni rejting.
Realno gledajući, mi imamo mnoge mogućnosti da idemo naprijed. Isto tako, daleko smo od nekog investicionog rejtinga, još mnogo toga mora da se uradi. Ako i gledamo šta znači, odnosno kako se određuje kreditni rejting, između ostalog to znači jačina, odnosno snaga institucija i politički rizici, snaga monetarne ekonomije, izvjesni izgledi rasta privrednog, tako da mi, gledajući sa svih tih aspekata, i zaslužujemo to mjesto koje smo i dobili.
U agenciji Standard & Poor's smatraju da će, iako postoji mala vjerovatnoća da će MMF odobriti planirane isplate sredstava po osnovu postojećeg stand-by aranžmana sa BiH, Bosna i Hercegovina nastaviti dobijati podršku stranih kreditora.
16 časova 12 minuta u nastavku dnevnika.
MUP prikupio obimnu dokumentaciju o zločinima nad Srbima, potvrdio ministar Lukač.
Savez gradova i opština Srpske traži od vlade i Fonda solidarnosti nadoknadu troška u budžetu lokalnih zajednica prouzrokovanih poplavama.
Prekrajanje istorije usmjereno protiv Rusije, ocijenio Putin.
Apelacijeno vijeće suda BiH smanjilo je kaznu Abdulathimu Maktoufu sa 5 na 3 godine zatvora zbog zločina počinjenih u travniku 1993. godine.
Suđenje Maktoufu obnovljeno je nakon što je Evropski sud za ljudska prava utvrdio da je tokom prvobitnog postupka, koji je trajao od 2004. do 2006. godine, pogrešno primijenjen krivični zakon BiH umjesto zakona bivše Jugoslavije, koji je blaži.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske do sada je prikupilo obimnu dokumentaciju o ratnim zločinima počinjenim nad Srbima. Dio se odnosi na ratnog komandanta 5. korpusa takozvane armije BiH Atifa Dudakovića, izjavio resorni ministar Dragan Lukač.
Ministarstvo do sada što je radilo u svom dijelu posla je da prikupilo sve podatke koje imamo po pitanju ratnih zločina za sva lica koja su sumnjičena i dostavljeno nadležnim sudovima sa svim dokazima koje smo prikupili. Ostalo je na sudovima da odluče i tužilaštvu da odluče kada će pokrenuti istrage i kako će ih procesuirati. Pa svakako da očekujemo, već godinama to očekujemo, međutim još uvijek se ništa ne dešava. Vjerovatno se na nekom drugom planu i na neki drugi način tretiraju takvi slučajevi i očito da postoji velika razlika u procesuiranju ratnih zločina kada su u pitanju Srbi i kada su u pitanju drugi koji su također počinili ratne zločine.
Aktuelno u lokalnim zajednicama, Savez gradova i opština Srpske traži od vlade i Fonda solidarnosti da lokalnim zajednicama nadoknadi troškove budžetu za prošlu godinu koji su prouzrokovani poplavama. Ovu inicijativu podržali su sve opštine u Srpskoj koje su imale direktnu štetu istaknuto je na sjednici Saveza u Bijeljini. Ukupna šteta u opštinama koje su pretrpjele poplave procjenjuje se na 14 miliona maraka. Slađana Radovanović.
Direktna šteta u budžetu opštine Šamac izazvana majskim i avgustovskim poplavama iznosi više od 800.000 konvertibilnih maraka. Savo Minić, načelnik ove opštine i predsjednik nadzornog odbora Saveza gradova i opština, kaže da očekuje da će vlada i fond solidarnosti iznaći način da pomognu budžetima 17 opština u kojima je bilo proglašeno vanredno stanje.
Apsolutno smo svjesni da nam ne može niko namirivati štete koje se odnose na nekakvu izgubljenu dobit, smanjene prihode u budžetu i sve ono što je imalo kao neku nuspojavu. Međutim, ono što je bilo bitno u tom momentu obezbijediti, zajedno sa vladom Republike Srpske smo dobijali brašno, morali smo organizovati pečenje hljeba, isporuku građanima, čišćenje grada, distribuciju vode. Znači sve troškove koji su direktno vezani za poplave.
Nenad Samardžija, potpredsjednik Saveza opštine i gradova Republike Srpske i gradonačelnik Istočnog Sarajeva, rekao je da je proteklu godinu obilježila odluka vlade Republike Srpske o novim koeficijentima raspodjele PDV-a, koja je umanjila prihode 36 lokalnih zajednica.
Kad je u pitanju grad Istočno Sarajevo, mi smo također jedna od lokalnih zajednica koja su oštećene vezano za novu raspodjelu i negdje to u prošloj godini iznosilo oko 250.000 konvertibilnih maraka. Pet gradskih opština je oštećeno novom odlukom i ukupan iznos sredstava sa lokalnim zajednicama, odnosno sa ostalih pet opština i grad Istočno Sarajevo na godišnjem nivou praktično gube oko milion konvertibilnih maraka. Smatramo da to nije trebalo učiniti na takav način, da smo trebali sačekati onaj period kako je to i zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske predvidio, a da se do, znači, ti koeficijenti ne diraju do početka 2017. godine.
Sjednici Saveza opština i gradova prisustovali su i predstavnici Švedske međunarodne agencije za razvoj. Ona je kroz projekte Gold, Farma i Firma u oblasti zapošljavanja, poljoprivrede, zaštite životne sredine i pomoći malim i srednjim preduzećima pomogla opštinama koje su pretrpjele štetu od poplave i klizišta. Za ove namjene izdvojeno je 10 miliona evra, što je 2 miliona više nego što je bilo planirano.
Međunarodni sajmovi građevinarstva i dostignuća u elektromašinskoj industriji i inovacije otvoreni su danas u Banja Luci, uz učešće više od 120 domaćih i stranih izlagača. Otvarajući sajmove, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić najavila je da će do kraja mjeseca u Banja Luci biti održani zajednički sastanak konzorcijuma građevinskih preduzeća iz Srpske Srbije, koji je ranije dogovoren sa potpredsjednicom vlade Srbije Zoranom Mihajlović. Opširnije Predrag Vulin.
Građevinarstvo je privredna grana koja treba biti pokretač cjelokupnog razvoja i na tome će se raditi u narednom periodu, istakla je ministarka Golić, podsjetivši na projekte čija je realizacija u toku.
Očekuje se početak izgradnje velikih objekata u oblasti energetike, kao što su hidroelektrane, male hidroelektrane, već se gradi hidroelektrana Dabar, Mrsovo, Ulog, završetak radova u termoelektrani Stanari, za koju se nadam da će u krajem 2015. godine biti puštena u probni rad. Najavljeni su i radovi na novom bloku termoelektrane Ugljevik.
U tom smislu izuzetno je značajan planirani sastanak sa građevinarima iz Srbije, koji je ranije dogovoren sa potpredsjednicom vlade Srbije Zoranom Mihajlović. Prema riječima ministarke Golić, sastanak će biti održan u Banja Luci do kraja marta.
Cilj nam je da sagledamo sve mogućnosti i formiramo zajedničke konzorcijume iz oblasti niskogradnje, a i iz visokogradnje, koji će zajedno nastupati na našim tržištima, a po potrebi i na stranim tržištima. Također intenzivno se radi na usaglašavanju međusobnog priznavanja stručnih ispita i licenci učesnicima u građenju, kako za pravna, tako i za fizička lica.
U građevinarstvu je zaposleno 11.000 radnika, a iz područne privredne komore Banja Luka najavljuju intenzivnije pokretanje građevinske operative, kaže predsjednik Goran Račić.
Nadamo se da će ove godine situacija da se promijeni, jer već imamo neke nagoveštaje da će ove godine Banja Luka i mnogi drugi gradovi imaju mnogo veće građevinske aktivnosti nego što je to bilo ranije.
Na sajmovima koji će trajati do 21. marta svoje proizvode i usluge predstavlja 120 izlagača. Osim preduzeća iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, prisutni su izlagači iz svih republika bivše Jugoslavije, Austrije, Švajcarske i Kine.
U Trebinju je dodjelom građevinskog materijala za rekonstrukciju kuća pet izbjegličkih porodica počela realizacija projekta regionalnog stambenog zbrinjavanja u Srpskoj. Ministar za izbjeglice i raseljena lica Davor Čordaš uručio je rješenja o dodjeli novca za ugradnju materijala. Vrijednost ove faze projekta je više od 100.000 maraka, pripremio Momir Milić.
Realizacija projekta na području Republike Srpske počela je upravo u Trebinju potpisivanjem ugovora o dodjeli građevinskog materijala i opreme za rekonstrukciju kuća sa petoricom korisnika izbjeglih iz Hrvatske. Petar Babić i Slobodan Dučić od 1992. godine žive u Trebinju.
Ja mislim da ću moći raditi 2-3 prostorije da mogu seliti, da ne bude više postanar. I evo, nakon 24 godine smo, moram reći, zadovoljni.
Pomoć znači puno. Evo, bez te pomoći ne bi imao krov na glavu.
Realizacija projekta bit će nastavljena rekonstrukcijom 15 stambenih jedinica raseljenim licima na području Banja Luke, Prijedora i Gradiške, rekao je ministar za izbjeglice i raseljena lica Davor Čordaš.
Ovi pet negdje oko 83.000 maraka, a ono što evo mogu i ovom prigodom reći da je Vlada Republike Srpske svakom od ovih ljudi radište iznose, ali ukupno 25.000 maraka donirala za ugradnju. Pripremamo i ono što je značajnije, to je taj drugi talas od 780 korisnika. Vjerujem da, evo, da su ovo znaci da i mi i međunarodna možemo ispuniti sve njihove kriterijume.
Regionalnim projektom u naredne 4 godine bit će obuhvaćeno 5400 stambenih jedinica, od čega u Republici Srpskoj 4200. Ukupna vrijednost projekta rješavanja stambenih problema interno raseljenih u Bosni i Hercegovini iznosi 101 milijuna evra.
Srbija obilježava 11 godina od martovskog pogroma Srba na Kosovu i Metohiji. U dvodnevnom nasilju širom srpske pokrajine 19 ljudi je stradalo, više od 900 povrijeđeno, oko 4000 Srba je protjerano. Etnički je očišćeno više gradova i sela, srušeno i spaljeno oko 800 kuća i više od 35 crkava i manastira. U crkvi Svetog Marka u Beogradu i u hramu Svetog Nikole u Prištini služine parastosa prvi čas u svim školama bio je posvećen pogromu Srba. Opširnije novinarka Radio Beograda Davorka Tešić.
Sveće i molitva za žrtve. Srbi sa Kosova koji su se na dan velikog pogroma okupili u crkvi Svetog Marka u Beogradu žale za stradalima i traže pravdu.
Valjda će se jednom doći i do istine. Žrtve nismo ih zaboravili, nećemo ih zaboraviti.
Mi koji smo živjeli dole znamo da ima mnogo krivih.
Mentori onih koji sve to rade dozvolili su im da nekažnjeno odrade sve te zločine.
Nasilje nad Srbima počelo je 17. marta oko podne u Južnoj Mitrovici. Za samo nekoliko sati nasilne demonstracije Albanaca proširile su se u sve delove Kosova. Rušilo se i palilo sve što je srpsko u Lipljanu, u Roševcu, Đakovici, Gnjilanu, Kosovu Polju, Obiliću. Do temelja je srušen konak svetih arhanđela u Prizrenu, zapaljena je Bogorodica Ljeviška i crkva Svetog Đorđa i uništen manastir Dević. Premijer Aleksandar Vučić kaže da Srbija na pogrom ne sme i neće odgovarati sukobima, nego mudrošću.
Naš odgovor nikada ne sme da bude rušenje tuđih verskih objekata, naš odgovor nikada ne sme da bude nasilje, naš odgovor mora da bude zaštita naših nacionalnih interesa, mora da bude život Srba na Kosovu i Metohiji. Mislim da su pamet, mudrost, ozbiljnost, odgovornost, posvećenost naši aduti, a ne bilo kakvo ratovanje ili bilo kakvo sukobljavanje.
Bivši ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović upozorava da nalogodavci nisu odgovarali.
Glavni organizatori, inspiratori tog pogroma su i dalje na slobodi, i dalje se bave politikom. Mi smo vršili određeni pritisak i međunarodnu zajednicu i svuda gdje smo god bili prilici da insistiramo da se ti ljudi procesiraju, ali nažalost do današnjih dana nismo uspjeli na tom. I mislim da država Srbija sa tim ne sme da prekine.
Martovski pogrom Srba na Kosovu ove godine prvi put je deo zvaničnog državnog protokola, a u Narodnom pozorištu tim povodom večeras će biti održana akademija.
Ambasador Srbije u Libiji Oliver Potežica izjavio je da nijedan državljanin Srbije nije otet u Sirtu u Libiji i da su provjerili sve informacije.
CNN je ranije javio da među grupom od 20 medicinskih radnika koje su navodno iz bolnice oteli pripadnici takozvane Islamske države ima i srpskih državljana. Potežica je u izjavi za Tanjug dodao da je u Sirtu do sinoć bilo ukupno 9 državljana Srbije, od kojih su jedna doktorka i jedna medicinska sestra prebačena u međuvremenu u Tripoli.
iz svijeta pokušaj prekrajanja i falsifikovanja istorije Drugog svjetskog rata usmjereni su na podrivanje autoriteta i snage savremene Rusije, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin na sjednici Organizacionog komiteta za proslavu 70. godišnjice pobjede nad fašizmom.
Više od 30 šefova država doputovaće u Moskvu da obilježi dan pobjede u Velikom otadžbinskom ratu, prenosi Sputnik Srbija.
Na parlamentarnim izborima u Izraelu uočen je veći broj glasača arapskog porijekla nego na prošlim izborima, prenose izraelski mediji.
Pravo glasa na izborima za 120 članova Kneseta ima preko 5,8 miliona ljudi. List Harec prenosi da je primijećeno relativno povećanje odziva među Arapima koji žive u Izraelu u poređenju sa prethodnim izborima, što bi moglo da ugrozi rezultat desničarskog premijera Benjamina Netanjahua i njegove stranke Likud.
Iz kulture u Novom Sadu se održavaju proljetni Brankovi dani povodom 191. godine od rođenja srpskog pjesnika Branka Radičevića. Večeras će biti održano predavanje ovom istaknutom poeti. Pregled događaja iz kulture, Radmila Karanović.
Predavanje o Branku Radičeviću održat će aktuelna dobitnica nagrade Stražilovo Marija Sloboda u gimnaziji Isidora Sekulić u Novom Sadu. Ova pjesnikinja objavila je u Brankovom kolu knjigu Pjesma u pjesmi Branka Radičevića, kazao je direktor institucije Brankovo kolo iz Novog Sada Nenad Grujičić.
Zatim će nastupiti pjesnikinja Emsura Hamzić, ranija dobitnica nagrade Pečat Varoši Sremskog Karlovačke i, što je vrlo važno, mladi pjesnici i pjesnikinje gimnazije koji u interaktivnom programu imaju šansu da se predstave.
Sutra će u okviru manifestacije biti predstavljeno djelo pjesnika i pisa Anđelka Anušića, Epitafi za neznane. Ovo je Anušićeva knjiga izabranih i novih pjesama, posvećena 20-godišnjici egzodusa krajiških Srba, rekao je Nenad Grujičić.
O knjizi će govoriti Đorđe Nešić, autor predgovora, i Srđan Orsić. Opet važno je reći da ćemo imati i temu Materni jezik kao nematerijalno kulturno nasljeđe u svetu poezije Branka Radičevića.
O ostalim događajima iz kulture. U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti prikazana predstava Kuhinja Petera Handkea u adaptaciji Mladena Materića. Francuski institut u Bosni i Hercegovini i ove godine u okviru proslave Dana Frankofonije organizuje različite aktivnosti. Između ostalog, predviđene su i projekcije filmova u saradnji sa Narodnom i Univerzitetskom bibliotekom Republike Srpske. Sutra će od 19 časova biti prikazan film Vavilonska škola, koji je ove godine nominovan za nagradu Cezar u kategoriji dokumentarnih filmova.
Sport. Fudbaleri Atletico Madrida dočekuju Bayer Leverkusen u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona. Srpski teniseri Novak Đoković i Jelena Janković plasirali se u četvrto kolo turnira u Indian Wellsu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Atletico Madrida ugostit će večeras Bayer iz Leverkusena u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona. Njemačka ekipa u prvoj utakmici slavila je sa 1-0. Trener Atletika Diego Simeone očekuje tešku utakmicu.
Bayer je tim koji igra vertikalno, ne drže loptu dugo u svom posjedu. Igraju direktno i to je njihov glavni kvalitet kao tima. U napadu imaju tri veoma brza igrača koji su nam pravili probleme u prvoj utakmici i na to moramo da obratimo pažnju.
Roger Schmidt, trener Bayera, vjeruje da će njegovi igrači obezbijediti prolaz u nastavak takmičenja.
Imam potpuno isti osjećaj kao pred prvu utakmicu. Imamo dobar rezultat, ali veliki posao je pred nama. Atletico će pored svega biti favorit. Samopouzdanje nam je poraslo, ali znamo kako Atletico igra kod kuće, pa moramo biti na svom vrhuncu na ovom susretu.
Utakmicu s Vicente Calderona od 20:45 prenosit će Televizija Republike Srpske. U drugom meču večeras ekipu Arsenala očekuje teško gostovanje kod Monaka, ekipe koja je u prvoj utakmici slavila rezultatom 3-1. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo turnira u Indian Wellsu. Đoković je sa 2-0 po setovima 7-5 i 6-3 savladao Španca Alberta Ramosa. U narednom kolu Novak Đoković igraće protiv Amerikanca Johna Isnera. Teniserke Srbije zabilježile su polovičan uspjeh. U četvrto kolo plasirala se Jelena Janković pobjedivši Amerikanku Madison Keys sa 2-1 u setovima, dok je Ana Ivanović sa 2-1 izgubila od Caroline Garcia iz Francuske.
Prognoza vremena i temperature, meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova temperatura vazduha iznosila Kalinovik 4, Kneževo i Čemerno 5, Han Pjesak 6, Mrakovica Drinić i Mrkonjić grad 7, Šipovo i Ribnik 8, Gacko 9, Nevesinje, Sokolac i Banja Luka 10, Novi grad 11, Prijedor, Zvornik, Srebrenica i Foča 12, Srbac 13, Trebinje, Rudo, Bijeljina i Doboj 14, Bileća 15 i najtoplije u Ljubinju i Višegradu 16 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro uz malu ili umjerenu oblačnost na istoku, a oko rijeka i po kotlinama mjestično magla ili povećana niska oblačnost. Tokom dana bit će sunčano uz ponegdje malu ili umjerenu oblačnost i malo toplije vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha od minus 3 do 2 na jugu do 7, najviša dnevna od 8 do 14 na jugu toplije do 16 stepeni, u višim predjelima do 6 stepeni. Što se tiče Banja Luku, ujutru vedro sa malo oblaka, tokom dana sunčano, prijatno toplo vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha oko 0, najviša dnevna do 14 stepeni.
16 časova 30 minuta, zahvaljujemo za pažnju. Još jednom, važnije vijesti dana.
Pucnjava u Palama, ubijen Bojan Furtula. Policija traga za napadačem Nikolom Veselinovićem.
Nije održana sjednica Doma naroda parlamenta BiH, nisu došli delegati SNSD-a i DNS.
Na Kosmetu obilježavanje 11 godina od pogroma Srba u nasilju albanskih ekstremista.
Fudbaleri Atletico Madrida dočekuju Bayer Leverkusen u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona, prenos na televiziji Republike Srpske.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlo.